fejë saj krishtlinjës është përcjellur me një atmosferë festive e plot për shpirtëri edhe në diocezën tonë Shkodër-Pult. Kanë gëzuar në mënyra të ndryshme me koncerte festive, shfaqje artistike apo ekspozita konkurse kushtuar kësaj ngjarje, besimtarët e çdo moshe në katër anët e diocezë deri në malëksitë të largëta të veriut. Por gëzimi me kulmor arrin në kremtimet eukaristike në natën e krishtlinjes, ashtu si dhe në ditën e festës. Është vështirë të përshkruhet me pak fjalë kjo atmosferë në katedralen e Shkodrës, me kremtimet solemne që i ka udhëhequr vetë shkëlqësia e tij Zot Angelo Masafra, me pranimin se mira besimtarve nga Shkodra rrethinat e saj. Zërat rinori kanë thur lavdi hyjit përmes një recitali kushtuar linjës së Shëlbusit. Fuqishëm ka tingëzuar gloria në katedrale e jehona saj është përcjellur nga tingujt e këmbanës në marr qytetin që kanë lajmëruar të lindi Mesia. Mesazhin e shpresës, paqes e dashurisë që mbi tokë solli vetë biri i Zotit i mishruar në foshnjë e Betlehemit 2008 vite më parë, në këtë natë përcolli për grigjën që ai drejton vetë shkëlqësia e tij Zot Angelo Masafra gjatë homilisë së majtur, gërshetuar atë me realitetin shqiptar me plagë të ndryshme që e brejnë atë. Duke mbetë gjithnjë në atmosferën festive të krishtlinjes, famullia Shënshtjefnit në Shkodër kremtoi ditën e pajtorit të vetë Shënshtjefnit. Kështu në katedralën e Shkodrës që i kushtohet këtij shejti, është kremtuar në ora 10 mesha solemne, të cilën e uhoqën Zot Angelo Masafra në bashkëkremtim me shumë meshtarë të tjerë e i peshmin merituës im Zot Zef Simoni. Homelia majtur nga im Zot Masafra u përqendrua me jetën e shejtit, si martir i parë i kishës, nga ku im Zoti i bëri thirrje marrë besimtarve që t'i luten Zotit me ndërmjetësinë e këtij shejti të madh, t'i dhurojnë secilin hirin e besimit e së qëndrueshmërisë në fe. E në shembullin e shejtit, ta dëshmojnë Jezusin Zot dashurie, gëzimi, paqe e bashkimi kudo në familje shoqëri. Në ditën e Shënshtjefnit mesha e shejtë është kremtuar dhe në kalan Rozafa, mbi themelet e kishës së vjetër të Shënshtjefnit, dëshmi shekullore qëndresës në fe e patriotizmit popullit shqiptar, shembull i gjallë për brezat e sotme.